Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hallo og velkommen til en liten spesialepisode av podcasten Level Backup. Her har nemlig Rune, altså Rune Fjell Olsen, gjort et intervju med filmskaper Benjamin Re. Og dette jeg veldig spent på å høre, fordi at Evelyn-filmen har virkelig satt en støkk I meg, som kanskje mange andre.
Ja, Evelyn-filmen hadde jo en vanlig, normal kinopremiere på fredag. Vet massevis av folk som har sett den nå I helgen, etter at vi har snakket om det I ukesvis. Det har vært massevis av førpremierer og sånne ting. Og egentlig så hadde jeg tenkt at denne praten, som da med Benjamin Re, regissør, men også med Rasmus Tukia, ja. Som jo han svensken, som de hentet fram fra Maskinima på YouTube for å animere disse sekvensene I World of Warcraft. Så det var en prat med de to. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle bare legge den inn som en sånn her 15-minutters greie I podcasten, og så ble jo praten nesten 40 minutter. så bare for å ikke nedtynge denne episoden med et kjempelangt intervju, så legger vi det ut som en spesial episode, og det var vanskelig å klippe noe fra den. Det kjempeinteressant å høre de snakke om utviklingen av denne filmen, og hvilke hindringer de har møtt på veien og så videre. Så dette blir da på en måte bare en spesialepisode dedikert til det. Jeg vil også nevne at vi på fredag, også etter at folk hadde vært på premiere, så satt jo Svens og jeg oss ned. Egentlig, tilbudet var egentlig litt sånn, ok, har du behov for å snakke med noen? Etter å ha sett Iblin, så kom det oss og liksom, ta opp ting og snakke om ting. Det var ikke en stream, det var ikke en minnestream eller noen sånne ting, men det ble fort det da. For vi startet liksom ved graven til Mats Sten I World of Warcraft. Det en replika av gravstøtten fra virkeligheten som nå plassert I spillet. Og folk fra chatten begynte å komme inn, og plutselig så sto det en hel gjeng da rundt denne graven, så vi ble jo bare stående der I 2 timer og bare snakke om hva online-liv betyr for oss. Og det jo en av de tingene vi snakker om da, I dette intervjuet. Så jeg foreslår at vi bare kjører I gang med det. Og så har vi også da en vanlig episode av podcasten, og jeg også ute nå omtrent samtidig. Så da blir det dobbelt dose level backup denne uka.
Mats var født med en sjelden muskelsykdom. Etter hvert som han ble mer og mer avhengig av rullestolen, så økte også spiltiden og skjermtiden hans dramatisk. Det var vår store sorg, at han ikke skulle få oppleve vennskap, kjærlighet, og det å være viktig I andre menneskers liv.
You proved us wrong. You proved us so wrong.
Dear Robert Trude and Mia.
I'm a friend of Mats, and I knew him through Iblin.
Iblin was a friend that I could be open with.
I spend most of my time in a little place called Azeroth. In there, my chains are broken, and I can be whoever I want to be.
I don't think he was aware of how big an impact he had done to a lot of people.
We had the whole let's go on a date together, and he would get the flowers.
It was just a virtual kiss. But boy, I could almost feel it.
We knew almost nothing about him in real life.
There was that kind of nagging feeling something was wrong.
Før Mats gikk bort, så hadde han lagt ned et passord. Bak det passordet så lå det en verden vi ikke visste noe som helst om.
Da sitter jeg her med Benjamin Re og Rasmus Tukia. Som har jobbet på da, filmen Iblin selvfølgelig og nå har vi sittet og snakket en stund sammen allerede, tenkte nå må vi bare starte opptaket men vi har snakket litt om den filmen her sammen før også Benjamin men nå har den hatt Norges premiere og den har blitt vist rundt omkring og har veldig god besøkstall hvordan føles det å få den ut til folket?
Det rett og slett en fantastisk følelse. Det veldig nervepirrende, så det litt sånn en kombinasjon av at jeg har lyst til å gjemme meg og stikke hodet fram. Jeg veldig stolt. Jeg synes det utrolig fint å møte publikum som ser filmen. Og vi ser at veldig mange anbefaler filmen, så nå har den jo ligget fast på andre plass etter Dune 2 på kinotoppen. Nærmer oss nå 40 000 som har sett filmen på kino, som ganske eksepsjonelt for en dokumentar, og den har vi hatt førpremierer, men hovedkinopremieren var jo nå på fredag for ikke så mange dager siden, så det lover veldig bra. Jeg synes det veldig fint at folk går på kino og ser filmen, fordi vi har brukt så lang tid på å få den til å være både storslagen i både lyd og bilde, så det veldig sånn, ja, en følelse av veldig stolthet rett og slett, da. Og litt skummelt også.
Og en av grunnene til at denne filmen treffer veldig hardt for alle, da, men kanskje spesielt for folk som kan litt om spill, er jo at mye av filmen foregår i World of Warcraft gjennom animasjoner. Dette har du jobbet med, Rasmus. Du satt og hadde en egen YouTube-kanal hvor du lagde Machinima, egentlig, basert på Warcraft-grafikk. Og så fikk du en telefon fra Benjamin eller noen tilknyttet. Kan du fortelle hvordan dette kom i gang?
Ja, så jag fick ju så Benjamin kontaktade ju mig på mitt mail och så jag visste inte riktigt vad det här var, för jag hade ju jobbat med de här YouTube-videoserna, och så fick jag det här erbjudandet av Benjamin, och jag tänkte nästan, är det här någon form av scam liksom, för jag trodde nästan det var lite för bra för att vara sant liksom. Jag skulle jobba på ett så här stort projekt och göra exakt den lilla nischen som jag hade jobbat på YouTube. Men jag accepterade det. Benjamin kom ner till Stockholm. Vi hade middag. Och så frågade han lite så här. Hur många är det som jobbar på din YouTube-kanal och sånt där? Och jag bara, nej men det är bara jag som jobbar på det. Liksom. Så det var, ja, det var egentligen så. Så bara fortsatte vi prata därifrån. Och det var egentligen så det kom igång.
Mm. Fortell litt, hva er det du har gjort for å levendegjøre Iblins historie i World of Warcraft i denne filmen?
Ja, så jeg har jo da gjort alle 3D-animasjoner, alle liksom rørelser. Det er vel typ egentlig det.
Ja, vi fikk jo vite at det eksisterte, var det 40 000 sider med skrevet dialog fra den rollespillserveren som Mats hadde vært på. Fortell litt om hvordan det kom fram, og hva det betydde for filmen.
Så det da en blanding av direkte rollespilldialog, altså de bruker eksterne programmer som tar opp hva de sier til hverandre, og så det dagbøker, karakterdagbøker, hvor de også går i retrospektiv, forteller hva som har skjedd i livene deres til karakteren. Og så det forumsamtaler. Alt dette ble jo publisert offentlig på forumet til Starlight. Og dette jo det som danner grunnlaget for at vi kan gjenskape dette livet. Så det jo disse veldig mange sidene, så får jeg ofte spørsmål om ja, hvordan har dere klart å velge ut fra de. Vi var både heldige og uheldige fordi forumet krasjet. Så vi fikk det gikk fra 42 000 sider omtrent til 4 000 sider, og det var det mulig å komme seg gjennom. Så 4 000 sider som har dannet grunnlaget for dialogen i filmen, da. Og så har vi også jeg har jo laget min egen avatar, Sinclus, som har møtt da vennene til Mats i spillet i World of Warcraft, og så har vi vist der skjedde det liksom. Der tok jeg hatten fra Iblin, ikke sant? Så vi har gjort dybde intervjuer som igjen da liksom underbygger det vi har sett i tekstarkivet. Og så har jeg møtt dem og gjort intervju med dem ansikt til ansikt. Så alle disse tingene her danner grunnlaget for den animasjonsjobben Rasmus har gjort, da. Og for eksempel noe vi har snakket om som nylig jo for eksempel at Iblin sier, først så sier han I'm an emotional man, I often follow my heart. Det jo en dialog, utveksling. Og så skriver de også ut komplekse følelser. Iblin seems sincere yet saddened. Det jo veldig interessant språk. Dette jo ting man ikke kan gjøre i spillet sånn fysisk, men de skriver jo dette ut for å skape kompleksitet og nyanser i rollespillet. Och då är det ju Rasmus sin jobb att tolka det då. Det är många måter att tolka det på. Och det kan vara som intressant. Alltså, ja, det lurer ju faktiskt jag också på hur är det du jobbar då med för exempel Iblin Simpson Series 7. Hur jobbar du med det? För det är ju information han får då, inte sant? Och så är det han jobbar ju han vidare med att tolka det.
Ja, precis. Så jag får ju liksom den där textdialogen som jag ska jobba med från Benjamin. Och sen hur jag tolkar det är väl att jag typ försöker se liksom mig själv i samma situation som kanske Mats var då i det här spelet, i World of Warcraft då. Så jag hoppar liksom in i liksom den mentala liksom staten som man kan vara i när man är i en sån situation. Och så försöker jag liksom känna liksom de känslorna som kan ha känts. Och baserat på det så liksom försöker jag se hur en animation och kroppsspråk och ansiktsuttryck och allting sånt liksom, som kommer med animation liksom utspelar sig. Och det är så liksom jag jobbar liksom när jag animerar. Jag försöker liksom känna den autentiska känslan som kan ha känts. Och så gör jag, animerar jag baserat på det. Så.
Som dokumentarfilm skaper, det är på en måte genskape eller genopplive ett virtuellt liv. Hva slags utfordringer hade du först och främst med det?
Det har bydd på extremt många utfordringer. Det är första gången detta är gjort på den måten. Du har andra dokumentarer som heter We Met in Virtual Reality och sånt. Där man filmer faktiskt spiller mens det sker. Här gjenskaper vi det i retrospektiv och vi gör det på en måte i som animationsform då. Det har vi gjort liksom med målet om att liksom både bestemora med på 93 ska förstå det och också de som har spilt World of Warcraft ska kunna känna sig igen i den världen. Det har varit målet hela tiden. Men detta är inte gjort för, liksom detta är inte gjort för i en dokumentär. Och det är klart att det har bidd på många utmaningar. Vi satt ju 2 år och klippte filmen. Alltså med Rasmus på animation, alltså sån. Och efter 1 år så fungerade ju fortsatt inte filmen. Och det är ju helt krise, sant? Det är exceptionellt att sitta så länge i klippen som vi har gjort. Men när du har suttit 1 år och det fortsatt inte fungerar, då börjar du bli ganska stressad. Och någon av grunden till att det inte fungerade då handlet om att ene var att man inte blev så investerat i den animerade delen, att vi trängt och som trygga publikum gradvis och vänna sig till denna animationen. För filmen blir ju på något en animerad film efter en halvtimme. Plötsligt så ändrar den fullständig form och varför ska vi bry oss om en sån en spillkaraktär på något sätt? Det var ju första utmaningen. Och då har ju allt det som sker fram till vi kommer till animerade delen har ju ändrats. Jag tror att 100 utkast. Och då är ju första vi gjorde som började att fungera var att vi tog in Mats sin blogg så vi blev vant till hans stämma. Och så är det en kärnescene som ändrat väldigt mycket där i klippen och det är för de som har sett filmen Mats sitter och ser på någon spelar tennis och så drömmer han sig bort och drömmer han sig bort med damer och att han tar med en dam på date och så blir han ripped out of his fantasy. Och så säger han dreams are nice that way you can always visit again. Undertexten i den scenen är ju uppenbart att han önskar uppleva kärlek. Det hjälper väldigt för det är ett tydligt mål. När vi då kommer in i den animerade delen så är nog det första han börjar att uppleva är ju kärlek. Samtidigt som vi fortsätter med bloggtexten till Mats i den animerade delen så vi hela tiden måste bygga steg för steg med kredibilitet då. Och gradvis vänder publikum till att det nu ändras formen fullständigt. När den övergången började att fungera så fungerade också filmen, inte sant? För vi är investerat i den animerade delen när vi vet att detta faktiskt skedd och vi vet att det är något Mats har lust att uppnå, något mål han har lust att uppnå. Den andra tingen som var stor utmaning var att det var för många personer och avatarer. För varje person vi möter i filmen så måste man också möta avatarerna. Och de liknar ju inte nödvändigtvis alltid på varandra. Och då var det många utkast hvor folk bara skönte ingenting. Alltså vem är vilken avatar tillhör vilken person? Så ett grepp som blev gjort i klippen där, Robert Stengård har gjort en fantastisk jobb och Arash med som får detta till att fungera. Det var matchcutting. Så vi kuttet ner på antal personer vi så i intervju, hvis alla är inte med på måte. Kuttet ner på en del av de intervjuerna så valgte vi de intervjuerna som visste mest følelser, og så matchkuttet vi fra faktisk intervjubild av personen til karakteren, avataren i spillet. Da visste man umiddelbart hvem som var hvem, og så kunne man hoppe frem og tilbake på den måten. Det var en form som fungerte, og det har jo også gjort at filmen bare føles ut som den flyter på en måte. Så det er jo de to utfordringene vi hadde. Det var litt krise. Jeg trodde at nå tryner vi så det joner etter, ikke sant? Og det at vi har 30 testvisninger, ofte da i en kino da, hvor vi da har spørreskjemaer og intervjuer personen som med også. Og da får man virkelig høre det hvis ting ikke fungerer. Det hjelper oss også til liksom finne ut hva etterlatt inntrykk ikke sant? Jeg har jo aldri tro på at en dokumentar kan være liksom 100% objektiv, men det vi strever etter er jo å ha nyanserte portretter av personer, hvor det etterlatte inntrykket er på en måte representativt. Det er jo på en måte det nærmeste vi kan komme. Og det, vi blir jo blind når vi ser en film så mange ganger. Jeg regnet på det, jeg tror jeg har sett film 2200 ganger. Og for vi har sittet så mye i klippen. Og det å da liksom vite hvordan den kommuniserer med folk, det eneste måten vi kan liksom få liksom greie på hvordan den gjør det, er jo gjennom testvisninger. Da blir vi påminnet på hvordan den kommuniserer. Så sånn er det vi jobber da. Hele tiden testvisninger, hele tiden gjøre justeringer, ikke sant, 100 forskjellige utkast av filmen. Og så gradvis så blir filmen mer og mer med seg selv. Men det er veldig mange perioder i prosessen jeg tror at dette ikke fungerer ikke. Vi kommer ikke til å få dette til å gå altså. Og da er det jo da er det liksom krisestemning, så må man bare fortsette. Og så har vi hatt en produsent som har latt oss få holde på lenge, selv om vi kanskje ikke har hatt budsjetter til det. Og så må jeg jo si om Rasmus her, altså, han har gjort en helt spinnvilt bra jobb, altså sånn 45 minutter med animasjon alene, og det, han har ikke brukt noe AI. Han har brukt liksom museklikk og sånn for å lage alt dette, og tolke Iblin på den måten. Og han klarer liksom å tolke Iblin med masse nyanser og følelser og kompleksitet, som er en utrolig imponerende jobb, gjør det alene. Så det er stor creds til Rasmus for at han har klart å gjøre det. Det har vært altså, utrolig fint samarbeid. Så dette er skikkelig teamwork, og det er så mange som har gjort at denne filmen har begynt å fungere da. Så ja, så det er litt av, noe, liksom litt av prosessen med å lage den, litt sånn nerdete backstory.
Ja, ja, precis. Og jeg tenkte på det du sa med de her olika previews vi har haft liksom i kinos för att se liksom om allting funkar. Det har också varit många animationsscener som har blivit utkuttade, för egentligen så i början när vi gjorde det här så kom jag ihåg att det var alltså liksom en helt annan liksom climax i filmen, så det har ju också varit mycket att testa vad som funkar, för från alla de här 42 000 sidorna så finns det ju mycket material att välja på, så det handlade ju också ganska mycket om att liksom hitta någonting som funkade i en liksom coherent liksom story liksom, så ja.
Vi hade ju på ett tidspunkt där så hade vi ju ett klimax som var en rättssak hvor Iblin höll på att bli kastet ut av gildet. Og jeg tenkte sånn, så tenkte jeg, ikke bare blir filmen en plutselig animert film, så plutselig så blir det courtroom drama inni World of Warcraft med rollespilldialog, og det kjempet jeg for lenge, men det var et sånn feilspor, fordi det var vanskelig å få det til å fungere, og vi opplevde at jo lengre vi var, hvis vi var lange perioder i spillet uten å touche til intervjuene eller den virkelige verden, så mistet folk litt interessen på en måte. Så det var jo en sårbarhet der da. Så det er de matchcuttene til intervjuer som viser følelser, ikke sant? Som man går inn og ut på den måten, som gjorde at det begynte å fungere. Men den courtroom, sånn 5 minutter courtroom drama inni World of Warcraft, det var jo noe Rasmus lagde.
Precis. Ja, jeg kommer ihåg at jeg la ganske mye tid på den, og sen så liksom fikk jeg liksom beskedet at bare den ska ut helt galet. Det är så här, jag var ändå ganska, jag kommer ihåg alltså, det handlar verkligen om att så här, svälja sin pride och bara gå vidare, för jag kommer ihåg att när vi kuttade ut den, jag bara försökte liksom övertala Benjamin flera gånger att försöka ha den kvar i filmen, men sen var det så här, nej, det passar bara inte, så vi måste gå vidare liksom.
Du skulle fortsätta dialogen fram som Evelyn, what you're not seeing. Det var egentligen ganska gøy. Isolerat sett var det morsom scene.
Exakt, det var ganska intressant, kommer ihåg, för jag var ganska, jag hann inte riktigt komma till det stadiet där jag gjorde liksom the final animation, om man säger så, men jag kommer ihåg att jag hade många roliga idéer för att få den att vara, komma till liv liksom.
The accusation is that Evelyn, det var en typ av språk där.
Precis. Men det var synd att den inte kom med, men alltså i helhet så blev filmen bättre utan den, skulle jag säga, så. Ja.
Kanskje noe for ekstra spor på en Blu-ray-utgivelse eller noe sånt, kanskje?
Det burde vært det.
Ja. Nå er jo dette en, altså en utrolig sterk historie, og hele Norge ble på en måte traumatisert av denne historien da den dukket opp på NRK for noen år siden, og berørte jo deg også. Da er man jo veldig nære på en måte kjernehistorien, men så setter man seg ned, og så jobber man, og jobber man, og jobber man, og klipper, og klipper, og filmer, og filmer, og tenker, og tenker. Hvordan har det vært å forholde seg til på en måte kjernen her, og så skjebnen til Mats og sånt i prosessen, og i en forlengelse av det, det å se nå liksom Norge blir retraumatisert på den måten det har blitt, og at denne historien berører folk på den måten den gjør. Blir det også sånn at du kommer litt nærmere tilbake til kjernen, der det var en gang også som skaper, filmskaper?
Det vil jeg absolutt si, og jeg har jo aldri grått så mye på jobbet som jeg har gjort på det prosjektet her, og det er liksom vært hver dag i mange dager, og det er jo både gode tårer at jeg blir rørt over hvem Mats var og hva han gjorde for vennene sine, men også at det er veldig, veldig trist. Det er jo en helt utrolig skjebne, så jeg liksom bare det som tenker på så hvor utrolig urettferdig livet kan være, ikke sant? For mange. Så det har vært en liksom, kombinasjon av det, og det var jo den følelsen, de emosjonene jeg opplevde da jeg leste NRK-artiklen til Vicky Schaubert. Jeg synes jo det er kanskje en av de beste feature-artiklene jeg noensinne har lest, en helt fantastisk artikkel. Og så har du jo hele tiden, ikke sant? Når man lager en film, så havner man litt på villspor, og så går man så opp i det at man glemmer, altså i hvert fall jeg kan fort glemme hva dette egentlig handler om, så er det hele tiden å minne seg på det da. Og så tar jeg veldig tro på liksom det, og ser denne filmen her sammen, ikke sant? Det åpner jo opp en del følelser, og alle har jo opplevd en eller annen form for sorg i livet sitt, ikke sant? Veldig mange har i hvert fall. Og det å sitte sammen og se på en film som har et emosjonellt klimaks som er en bisettelse, hvor disse to verdenene møtes, hvor familien til Mats møter gamingvennene hans, det er et ekstremt sterkt opptak. Og det har jeg veldig tro på, at man, det å se det sammen, ikke sant? Hele filmen bygger opp til det øyeblikket. Og så vet jeg også at for noen kan det være for tøft, noen har jo forlatt kinoen når de har sett det, men for de aller fleste så er det forløsende da, ikke sant? At man kollektivt opplever en sorg sammen. Og så er det andre som gråter så mye at de må ta Paracet etterpå, fordi det er ganske heavy å se. Så ja, det er forskjellige tilbakemeldinger rundt det, men overordnet sett så er det jo veldig, veldig mange som kommer bort til oss etter å ha sett filmen, som sier for eksempel at ungdommer som sier at jeg hadde bare venner gjennom gaming i oppveksten, og ikke i virkelig livet, og det betydde alt for meg. Nå kan jeg vise den filmen her til familien min, så de skjønner bedre, ikke sant? Og motsatt, ikke sant, med foreldre som sier at det her var en liksom, ordentlig aha-opplevelse for meg. Og jeg tror jo film er et sterkt medie til å liksom, skildre noe visuelt, emosjonelt, ikke sant? Artiklen til NRK kunne ikke gå så veldig mye inn i den verden. Den handlet mye om Robert Sten og hans blikk og hvor mye gaming betyder for Mats. Men det er forskjellig på en måte fra å på en måte høre om hva det betyr til å oppleve det selv. Og det er der film er helt unikt da. Vi kan ta med publikum på en visuell og emosjonell reise, så de kan gjenoppleve det livet Mats levde i World of Warcraft i 8 år. Og det er jo det som gjør dette til en filmopplevelse, derfor vi gjør det, ikke sant? Og så tror jeg at mange er nysgjerrige på å få oppleve det, altså hvilket liv levde faktisk Mats der? Folk som leste artiklen og elsket den, de er jo fortsatt nysgjerrige på hvem var han der? Og filmen tar jo deg med på den reisen da. Så det tror jeg som er, det er en nysgjerrighet folk har da, til å oppleve det.
Hvordan er det å ha på en måte alt dette i hodet, og så stå og motta hyllest på Sundance og Tromsø Filmfestival, og folk begynner å snakke om Oscar neste år og sånne ting? Hvordan opplever du det?
For å være ærlig, jeg tenker veldig ofte, jeg er ekstremt selvkritisk, så jeg tenker veldig ofte at hvem har jeg lurt nå? Mener de egentlig dette? Har det skjedd en feil? filmen er jo ikke så bra. Så jeg kan våkne opp på morgenene og tenke på ting jeg ikke er fornøyd med kunstneren og tyven min forrige film, for eksempel. Så jeg blir absolutt stolt, men samtidig så får jeg en følelse at jeg ikke, altså, ikke fortjener det, på en måte. Så det er en kombinasjon at jeg tenker sånn, ja, hvem har vi lurt, på en måte. Så det er jo, det er ikke sånn at det er sånn at jeg står der og bare tenker, å fy faen, nå er, dette her er jo helt, nå, vi er jo de beste i verden, og det er jo, nei, overhovedet ikke. Det er veldig sånn ambivalent og nervepirrende. Jeg får lyst til å, egentlig så får jeg lyst til å gjemme meg og så få som andre til å gå opp på scenen, ikke sant? Det tenker jeg veldig ofte. Og så blir jeg også stolt da, så det er en sånn cocktail av følelser, men det er ikke sånn entydig. Det er ikke entydig for meg. Og det handler om at det, ja, jeg blir aldri fornøyd med det jeg gjør, og det er fortsatt enormt mye jeg kan tenke på og surre i hodet mitt på hva jeg kunne gjort bedre. Og det sitter jeg ofte og tenker på. Ja.
Jeg tror det er et sunt karaktertrekk hvis man skal være kreativ. Men jeg har også hørt at det var en førpremiere på den filmen her i Sverige, hvor du var fremme og fikk på en måte presentert filmen for ditt eget hjemland. Hvordan var det?
I Sverige?
I Göteborg.
Ja, precis. Men jag var ju inte uppe och pratade väl.
Jo.
Eller, jo, precis. Ja. Ja, det, ja, exakt.
Vi glömmer det goda ögonblicket.
Ja, exakt. Jag reser runt så mycket nu så jag vet. Jag kommer typ inte ihåg. Nej, men det var ganska kul för jag kommer ihåg när vi var där och hade premiär i Göteborg Filmfestival då. Och så hade jag liksom läst att meet the artist liksom, och det visste inte jag att jag skulle gå upp och prata. Jag trodde jag bara skulle gå upp liksom på scenen och bara, men här är jag, och det var typ det liksom. Och så bara fick jag någon fråga och jag liksom blanked out liksom, och det var ganska kul för jag kom inte knappt ihåg vad jag sa. Jag bara liksom blurtade ut någonting liksom.
Nej, men du hade bra svar, du hade fina svar.
Ja, exakt. Jag lyckades väl komma på någonting liksom.
Men familjen var jag där också.
Ja, precis. Familjen och flickvännen och alla var ju där. Men det blev ju bra, och sen dagen efter tror jag också vi hade någon panel där vi pratade lite. Och det var så intressant. Det var så otroligt liksom, så här, jag kunde liksom inte tänka mig att det skulle leda till det här liksom, i början. Jag sa ju som sagt att det kändes som att det här var, när jag fick det första mejlet, att det här var typ som en scam liksom. Och jag trodde aldrig någonsin att det kunde liksom leda till att jag sitter och liksom presenterar filmen tillsammans med Benjamin och Arash i teamet, framför alltså både publik i Sverige och i Norge liksom. Så det har varit helt otroligt liksom,
och jag husker jag snackat med tanta di som också var där. Hon bara, ja, vi visste att han redan var gamer så mycket, men han är ju en stor konstnär, det visste vi ingenting om.
Ja, precis. Ja, men det visar ju också lite, alltså, som den här filmen, att men det är lite så här fördomar liksom, alltså, ja. Att folk tror att man bara sitter och spelar liksom, men egentligen så sitter man ju och gör någonting som man verkligen tror på. Det är bara kul att folk egentligen typ inser liksom att det har varit någonting mer än att bara spela, om man säger så.
Men jag tänker, alltså, du var ganska lur där, för självklart mor hade sett den för, men kärsten din, flickvännen din, hade inte sett den, tanten din hade inte sett den. Morn din hade ju inte sett en färdig version. Det var ju tidig version med inte färdig animation. Så de måste ha fått lite chock då de såg den, eller hur de reagerade då de såg den.
Precis. Ja, nej, men det var kul. Alltså Stephanie, min flickvän Stephanie, hon, jag hade ju sagt till henne liksom att jag jobbade på en film, men hon visste inte liksom att det var en så stor grej liksom, så.
Hon trodde liksom att du hade varit med någon uke på ett projekt liksom. Ja. Och så är du en av liksom de huvudpersonerna, alltså 45 minuter av filmen, ja, har du animerat.
Exakt, ja. Hon sa det efteråt, hon bara, jag visste inte att det här var en så stor grej liksom. Så det har varit kul att äntligen liksom fått visa folk liksom. Och det är ju fortfarande att när den väl kommer ut senare, så det är då jag kan visa den till nära och kära där hemma också. Så det ska bli kul att se deras reaktioner också.
Och så, nu har vi snackat mycket om processen. Det vi också vet är ju att det hade kommit ganska långt i processen för det besökte Blizzard och spurt om tillåtelse till att bruka World of Warcraft. Kan du säga lite om den processen?
Ja, alltså jag jobbar ju med en producent som är väldigt modig, och jag är väldigt neurotisk, så det är ju sån då hon kommer förslaget att vi bara lager filmen på något sätt utan att fråga om lov. Så tenkte jeg, herregud, altså, det er helt spinnvilt ut. Skal vi liksom bruke så mange år av livene våre og bruke masse penger og så bare ta den sjansen? Ja, det gjør vi. Det gjør vi, sa han. Og det var jo også det riktige å gjøre. Fordi Blizzard er jo ikke kjent for å gi tillatelse til å bruke måte, spillet deres. Og den filmen her er helt avhengig av å ha en kunstnerisk frihet og en journalistisk frihet uten noe innblanding. Altså vi ville gjøre den filmen sånn som vi ville ha den, uten noe innblanding av noen andre. Og da måtte vi gjøre den ferdig. Og det gjorde vi. Vi jobbet jo 2,5 år før vi reiste til Activision Blizzard for å vise filmen. Og det var jo sånn, da visste jo ikke de at vi jobbet med det. Og det er jo det som er så fint med spillet, fordi det er mulig å ta ut alle modellene der og lage animasjon i Maya. Det er jo det Rasmus og Chris og Derek har gjort. Chris og Derek har jo rigget og rendret og lagt bakgrunnskarakterer og sånn, også en veldig, 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 veldig god jobb. Og da etter 2,5 år, når vi har en versjon av filmen som har begynt å fungere da, og nærmer oss liksom ferdig film, så kontakter vi Blizzard og bare hello, we are from Norway. Very, very, very small production company, Grønland i Norway, in Oslo. We have made this film where we just taken your universe and used it. Do you want to watch it? Og de sa jo ja, så da reiste Ingvild Giske, produsenten, og jeg til California. På flyet til USA så vi den Warcraft-filmen. Så vi har bilder av oss på flyet som ser den Warcraft-filmen. Og så kom vi da til Irvine og til gigantselskapet. Det er jo store porter og det er vakter, og det er som et stort filmstudio, og så går vi inn der, og først vi ser en svær sånn ork i sånn bronsestatuett. Og det er jo ekstremt nervepirrende. Ingvild bare, ja, dette går bra, dette ordner seg, men jeg vet at vi har jo ikke noen plan B. Altså, eneste plan B vi kan ha er å gjøre om all animasjon, det har vi ikke råd til. Så jeg, nå har jeg jo sagt dette en del ganger, men jeg må bare si det igjen, jeg tok Ventolin astma-medisin for å få puste i det møtet. Det var ekstremt nervepirrende, og jeg turte nesten ikke å, altså da vi gikk til det møterommet, og det var alle sjefene der, sjefen for animasjon, sjefen for markedsføring, sjefen for selve spillet, alle de var der, og da vi spilte av filmen så jeg på en måte bare ned, så når jeg tittet litt opp så tenkte jeg, herregud, her har vi gjort feil, det er håpløst, og da rulleteksten kommer så ser jeg fortsatt ned, ikke sant, og så tittet jeg gradvis opp, og da ser jeg at alle sammen er veldig dypt berørt da. Så snur han, toppsjefen, seg og sier at dette skal dere få lov til å bruke. Og da var det rett ut å ta sånn der tommel opp-bilde, Ingrid og jeg, og high five, og det var en helt utrolig følelse. Vi snakket jo med dere, ga dere en update på hvordan det hadde gått. Så det var jo, det var en helt utrolig følelse at det gikk bra da. Og så har jo deler av teamet vært og vist filmen til alle i Blizzard etterpå, som også var en veldig sånn sterk opplevelse for dem. Da var jeg på Sundance mens de andre dro og viste dem filmen. Så det kunne gått dårlig. Det er veldig bra at det gikk bra. Samtidig så hadde vi jo en sånn god følelse på at det, altså historien er jo veldig sterk, og det er klart at det er jo mye av historien de vil like, så det visste vi allerede på en måte, at det, vi antok det, men dette vet man jo aldri før man får vist den filmen da, så det var en veldig stor risiko å ta.
Ja, og det er jo ganske stort liksom, at et företag som er så stort som Activision Blizzard liksom inte har så mycket liksom, de hade inte så mycket liksom att göra med dokumentären alls. Vi skickade ju filmen typ en, två gånger för feedback och sånt där. Men generellt sett så har de typ inte varit med och gjort filmen alls. Och det är ju ganska stort för alltså, i sådana stora företag så vill ju de typ ofta ha en liksom hand om mycket. Så här. Ja, men ändra det här, ändra det där. Men faktum att de liksom lät oss göra lite hur vi ville var ju...
Ja, de ga oss friheten och den feedbacken de kom med var väldigt hjälpsam. Det var bara sånt.
De är egentligen små saker.
Ja, bakgrundskarakterer, du måste ha mer såna,
exakt, mer så här, ja, men shoulder pads, axelpads, alltså så här,
och så hade ju vi tillgång på allt, så vi fick ju nog från dem på den nyaste modellen av Iblin,
exakt, sånt.
Så det var ju egentligen bara såna ting,
bara så små saker egentligen, så.
Och det är ju, jag prövade eftersträva så mycket som möjligt och hålla oss till de olika expansionerna i spillet så gott det lär sig göra då. Och då liksom kunde de, vi har haft många mode World of Warcraft experter som har gett oss feedback på att få det riktigt. Och det har varit någon småfel i bakgrunden och mer personer i bakgrunden där, den typen ting då. Men då var det också sån där, ja, det bestämmer på mode. Så det är ju, så jag har ju intryck att de flesta som har spelat World of Warcraft har syns det har varit representativt, eller vad följer du?
Ja, det tycker jag, alltså generellt, för det har varit så, vi har spenderat så mycket tid under produktionen med att se till att liksom bakgrundskaraktärer och miljöer och sånt där är så liksom accurate till spelet som möjligt, och det har liksom varit en hel process i sig också liksom. Så jag skulle vilja säga att vi har liksom kommit, alltså det är liksom action, ganska bra represented som, ja, som det är i spelet.
Vet du om Bobby Kotick, toppchefen i Activision Blizzard, har sett filmen?
Det vet jag inte. Det vet kanske Ingvild eller Arash som var på den visningen. Alltså för alla samman. Så det är jag också väldigt spänd på. Om personen, det vet jag inte, rätt och slett. Vet inte. För det är ärligt så vet jag inte vem det är.
Nej, det är grejt. Grunden till att jag spör är egentligen att mens dere satt och jobbat med den här filmen så kom det några avslöjningar om ganska förfärliga arbetsförhållanden i både Blizzard och i Activision, hela liksom systemet. Hur påverkade det dere?
Jag fick ju det med mig och jag läste alla nyhetssakerna om det. Då har jag säkert läst namnet hans där kanske i de nyhetssakerna. Nej, alltså vi förhållt oss inte så väldigt mycket till det, för vi hade ju startat processen med att lage filmen allerede, och vi skildrar ju på något Mats från 2006-2007 till 2014 på något sätt. Alltså det är många beskriver som good old days i World of Warcraft, så vi fick det absolut med oss, men det påverkade inte vår process i någon som helst grad. Också för att vi visste att vi lager den filmen vi har lust att lage. Så det var så vi förhållt oss till det, men vi läste ju alla sakerna om det som kom upp där.
Nu är det ju Norges premiär och den går på norska kinor och sånt. Jag har hört att Netflix premiären väntar till den är färdig i Norge, stämmer det?
Ja, alltså det är ju ganska länge till den kommer där. Så och det är ju sån vi vill ha det också. Den ska kunna gå länge på kino i Norge för vi vill att folk ska se den på kino. Det är en kinoupplevelse. Och vi upplever också nu att flera går faktiskt flera gånger och ser den på kino. De ser den först själva, så tar de med barna sina, eller motsatt då, att barna tar med föräldrarna. Så den kommer att gå länge på kino i Norge, och det är viktigt för oss. Detta är ju på en måte historien som NRK och Vicky skrev. Det har blivit närmast en sån nationalskatt, ikke sant? Och en historia många är också stolta av, för den reiste ju världen runt och blev läst av enormt många människor då den blev översatt till BBC. Så jag följer många är allerede stolta av den historien. Det är en norsk historia som har nått runt i hela världen, och därför är också har ju väldigt många norrmän också lust att se den, ikke sant? Och vara med i diskussionerna runt den. Så det upplever vi nu att alltså sånn, många fortæller mig att ja, de snakker om den i lunchen på måte, och de som inte har sett den, de får ikke vært med i den samtalen. Så det att se den på kino är en stor upplevelse, men jeg. Vi har brukt 2 år bare på musiken, spilt med fullt orkester, enormt mye tid på lydarbeid, og få det, altså det å bli suget in i dette universet och få uppleva det liv han levde där, det är en stor cinematisk upplevelse. Och så tänker jag att det är bra att den når ut i hela världen på ett senare tidspunkt på Netflix. Alltså det är jättebra för filmen.
Och så begynte ju hela på något den väldigt personliga och privata historien till den familjen och rulle, fördi föräldrarna och systern önskat ju och informera om hur det hade varit för dem. Kanske först och främst för att hjälpa andra familjer i samma situation. Jag har ju hört, jag har fått med mig att Robert Sten är väldigt förnöjd med filmen och känner att den har truffat gott på det som har blivit hans mission också. Vad har han sagt till dig?
Alltså familjen, de har jo fått se filmen nesten fra første utkast. Altså, jeg vil si at de har sett filmen fra liksom, første utkast, hvor det begynte å fungere litt. Og da har de sett alle utkast fra deg mange ganger. Så nå leste jeg at Roberts han sa i et intervju at han har sett den over 70 ganger. Familien har brukt den filmen her som en del av sorgbearbeidelsesprosessen deres. Det er jo også fint for dem å se det, fordi en ting er jo å få alle disse meldingene hvem man svarer i den verden og sånn. Og det er jo ofte sånn deskriptiv tekst hvor de kan prøve å leve seg inn i det. Her har de mulighet til å se litt mer konkret hva Mats gjorde i spillet, og vi gjenskaper følelsen det er å spille World of Warcraft. Og det tror jeg har vært fint for dem, ikke sant? Å få en emosjonell forståelse, ikke sant? På en annen måte. Og forstå, ikke sant? Man har hørt, de har kanskje hørt at Mats hjalp to fra Danmark, en mor og en sønn, til å connecte bedre. Men hvordan skjedde det? Ikke sant? Hvordan klarte han det? Det er jo noe filmen viser, ikke sant? I stedet for å fortelle mor, som gjør det mye mer forståelig. Da. Og det tror jeg har vært fint for dem. Samtidig som de også har beskrevet det som å, altså det å være med på dette prosjektet har vært som å på en måte rive opp et åpent sår for dem. Fordi det er jo det verste man kan oppleve i livet sitt, er jo å miste et barn, og det er jo en sorg som aldri går bort. Så det har vært et veldig modig valg av dem også å si ja til dette. Husk på at Trude var jo ikke med i NRK-artiklen, ikke sant? Nå har hun fortalt sin historie også til Aftenposten, er veldig sentral i filmen, og det er jeg veldig stolt at hun tør å gjøre det. Jeg tror det kan bety mye for veldig mange andre også.
Jeg må i hvert fall si at nå har jeg jo sett filmen to ganger. Jeg har hatt muligheten til å se den flere ganger også. Jeg skal se den flere ganger med barna mine. Jeg setter veldig, veldig stor pris på personlig at dette kommer fram. Dette handler jo for min del da, ikke bare om Mats, men det handler om meg, om mine sosiale relasjoner i online-spill, og det handler om alles egentlig tilstedeværelse i online-spill. Så først, tusen takk, og ikke minst også gratulerer med en utrolig godt gjennomført film altså.
Tusen takk, det liker vi å høre.
Ja, det har vært utrolig. Ja, jeg er veldig stolt. Ja. Mm.
Hva, har du fått noen andre responser fra folk i familien din? Er det sånn at mora di har sagt at hun forstår bedre hvordan det er game for deg nå?
Ja, ja, exakt. Ja, definitivt. För hon, som sagt, i början när jag visade henne en tidig version av filmen, i första halvan så visar de ju inte riktigt Mats liksom sida av storyn. Liksom. Så då så tror hon liksom, ja, då trodde hon liksom, ja, så här, spelberoende. Liksom. Men sen så sa hon liksom efteråt att ja, men hon har en större förståelse för liksom varför man sitter där. Så det har verkligen öppnat hennes ögon också. Ja, så jag tror definitivt att det kan ha impact på alla åldrar och ja, generationer.
Jeg har allerede hørt at det er veldig mange gamere som er utrolig takknemlige for at de rundt dem nå endelig kan forstå litt mer om det livet de lever online, så det er kjempebra.
Det er veldig hyggelig.